RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia, edisi Rabu 22 Juni 2016. Warta berita akan kami hadirkan mengawali perjumpaan kita, kemudian disusul dengan komentar dan hari ini dalam sejarah serta Voi Green. Dan kami akan lanjutkan kembali sari warta berita, setelah itu pesona Indonesia dan warna-warni. Dan sebelum menutup perjumpaan, akan ada Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema pop dengan penyanyi bernama Faris RM. Dan demikianlah, pendengar, serangkaian daftar acara siaran kami hari Rabu 22 Juni 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di jam yang sama dan di kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo melepas kontingen Olimpiade Indonesia menuju Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 di Brazil. Wakil Presiden Yusuf Kalla akan hadiri peluncuran satelit 8. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo melepas kontingen Olimpiade Indonesia menuju Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 di Brazil. Acara pelepasan kontingen Indonesia ke Rio de Janeiro untuk mengikuti Olimpiade 2016 dilaksanakan di halaman Istana Merdeka Jakarta Rabu. Presiden ketika memberikan arahan sekaligus berpesan kepada para atlet untuk bersemangat memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan bendera merah putih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Imam Nahrawi yang selanjutnya menyerahkannya kepada Ketua Kontingen Olimpiade Indonesia ke Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016, Raja Sabta Oktohan. Sejumlah pejabat yang hadir pada kesempatan itu antaranya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 akan meluncurkan satelit 8A38 IPB pada hari ini Rabu 22/6/2016. Wakil Presiden Yusuf Kalla dijadwalkan akan menyaksikan peluncuran satelit tersebut di Pusat Teknologi Penerbangan 8 Rumpin Bogor, Jawa Barat. Satelit yang akan diluncurkan hari ini merupakan satelit generasi ketiga yang membawa misi untuk memantau sumber daya pangan. Satelit ini merupakan pengembangan yang dilakukan 8 bersama Institut Pertanian Bogor IPB. Hal itu dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat 8, Jasianto, melalui keterangan tertulis seperti dikutip Kompas.com Rabu. Jasianto mengatakan satelit ini dibangun agar mampu mengidentifikasi tutupan dan penggunaan lahan serta pemantauan lingkungan. Selain pada bidang pangan, satelit ini juga mengemban misi pemantauan kapal laut dengan pemanfaatan sensor automatic identification system. Hasil pemantauannya juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah di bidang kemaritiman. Dalam rangka mempererat hubungan sosial budaya dengan Indonesia, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia menyelenggarakan beasiswa kunjungan ke negeri Sakura. Program yang diselenggarakan sejak 2003 itu bertujuan untuk memperkenalkan budaya Jepang dan pertukaran sosial budaya dengan mayoritas bangsa Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. Dalam acara buka bersama para alumni beasiswa kunjungan ke Jepang Selasa sore di kediaman Duta Besar Jepang, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengatakan untuk semakin memperkuat program kunjungan ke Jepang dalam waktu dekat, pemerintah Jepang akan melibatkan beberapa organisasi Islam berpengaruh di Indonesia serta mengadakan workshop.
Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah no wakai.
Kami ingin tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dapat berkunjung ke Jepang. Dan kami juga akan mengadakan workshop yang akan melibatkan para alumni program kunjungan ke Jepang serta tokoh-tokoh Islam di Asia Tenggara.
Duta Besar Jepang Yasuaki Tarizaki menambahkan bahwa kunjungan warga Indonesia ke Jepang telah naik 30% dibanding tahun lalu, dan untuk tahun ini sudah lebih dari 200 ribu orang. Duta Besar Yasuaki Tarizaki berharap dengan adanya program kunjungan pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya, semakin meningkatkan kerjasama juga persahabatan yang lebih baik untuk kedua negara. Untuk memperdalam hubungan antara Indonesia dengan Jepang, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia akan kembali mengadakan program beasiswa ke Jepang yang ditujukan pada pondok pesantren di Indonesia. Tahun ini, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia berencana untuk mengundang para pimpinan pondok pesantren dari seluruh Indonesia untuk berkunjung ke Jepang. Dalam acara buka bersama para alumni beasiswa Jepang Selasa di Jakarta, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengatakan program ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Akan dilaksanakan seleksi untuk pimpinan pondok pesantren yang akan berangkat ke Jepang.
Rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober, tetapi sebelumnya akan dilakukan penyeleksian khususnya untuk wilayah Jawa dan sekitarnya, agar seimbang dengan wilayah lainnya untuk sebanyak 10 orang peserta. Seleksinya memang memakan waktu cukup lama, yang bertujuan agar persiapan menjadi lebih matang.
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki dalam acara buka bersama dengan para alumni juga mengatakan bahwa selain pimpinan pondok pesantren, ia juga merencanakan untuk mendatangkan pemuda-pemudi dan organisasi mahasiswa Islam untuk berkunjung ke Jepang. Menurut Duta Besar Jepang, dalam kebudayaan Jepang, upacara minum teh di Jepang memiliki kemiripan makna dengan puasa Ramadan, yaitu menenangkan hati manusia dan kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya persamaan makna kebudayaan ini, ia berharap program kunjungan ini dapat berlangsung secara efektif. Jutaan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia diprediksi mudik lebaran dengan melalui jalur penyeberangan laut, udara, dan darat. Puncak mudik diprediksi akan terjadi sejak satu minggu sebelum lebaran dan H-3, H-1. Laporan selengkapnya disampaikan Agrani Sihombing.
Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan dijadwalkan akan memantau langsung kesiapan dan pelaksanaan mudik lebaran 1436 Hijriah warga negara Indonesia WNI yang berada di Malaysia. Pemantauan dilakukan jelang Idul Fitri mendatang mengingat jadwal dan kebiasaan warga negara Indonesia selama ini dalam merayakan Idul Fitri. Sejumlah jalur resmi tempat keluar masuknya WNI akan dipantau langsung Menteri Perhubungan, termasuk armada yang disiapkan, diikuti dengan fasilitas keselamatan lain. Setidaknya 5 juta orang diprediksi akan melakukan aktivitas menyeberang dari Malaysia ke Indonesia dan sebaliknya pada pelaksanaan angkutan Lebaran Idul Fitri tahun 2016 ini. Atase Perhubungan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia, Kapten Muhammad Abdu mengatakan ada 7 pelabuhan laut, 2 perbatasan darat, dan 2 bandara yang menjadi pintu keluar masuk WNI menuju tanah air. Rencananya Menteri Perhubungan Ignatius Jonan akan memantau 2 titik di wilayah Johor yang juga berbatasan dengan Singapura. Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, puncak arus mudik WNI khususnya TKI akan terjadi pada satu minggu sebelum lebaran melalui jalur laut, H-2 dan H-1 untuk bandara. Sementara arus balik akan terjadi peningkatan setelah satu minggu lebaran. KBRI tidak hanya melakukan pantauan titik arus mudik, pantauan ke sejumlah agen perjalanan dan koordinasi dengan pihak keamanan Malaysia juga akan dilakukan pada 27 Juni nanti.
Mudik total itu 7 pelabuhan laut, 2 perbatasan darat, bandaranya ada 2. Biasanya H-1 itu di KLA. Peaknya H-3 lah sampai H-2. Karena biasanya para majikan itu juga nggak mau banyak libur, rugi dia kalau banyak libur. Tapi biasanya nanti setelah lebarannya itu yang lama. itu satu minggu pelabuhan itu biasanya kosong, nggak ada kapal. Nanti baru minggu kedua itu baru mulai ramai lagi. Tahun ini ya kita nggak bisa menghindari ya, karena keputusan mereka untuk mengambil transportasi yang ilegal itu kan karena memang masuknya juga secara ilegal.
Muhammad Abdu menambahkan, ribuan tenaga kerja Indonesia TKI yang bekerja di Malaysia diprediksi akan memadati jalur penyeberangan laut, terutama di wilayah Semenanjung dan di wilayah Kalimantan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Selain itu, untuk wilayah perbatasan darat, pintu masuk melalui Entikong, Kalimantan Barat, diprediksi juga akan mengalami peningkatan dengan banyaknya bus keluar masuk membawa TKI. Pihaknya telah mengirimkan laporan tertulis per tahun ke Kementerian Perhubungan untuk memastikan evaluasi arus mudik balik lebaran WNI di wilayah Malaysia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengucapkan selamat ulang tahun ke-55 kepada Presiden Joko Widodo saat peringatan Nuzul Quran tahun 1437 Hijriah 2016 Masehi tingkat nasional di Istana Negara Jakarta Selasa. Hal itu dikatakan Lukman Hakim saat pidato peringatan Nuzul Quran tahun 1437 Hijriah seperti dikutip Antara. Dalam peringatan Nuzul Quran ini, Lukman Hakim mengatakan untuk menundukkan alam semesta diperlukan sumber daya manusia yang tangguh, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Lukman mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama, mengajarkan upaya meningkatkan sumber daya manusia, dimulai dari ilmu pengetahuan melalui tradisi membaca dan menulis. Menteri Agama mengatakan bahwa membaca merupakan gerbang ilmu pengetahuan dan Al-Qalam adalah simbol sarana transportasi ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam peringatan Nuzul Quran ini dihadiri Presiden didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala serta pimpinan lembaga negara, beberapa duta besar negara sahabat, para menteri kabinet kerja, pimpinan lembaga, para ulama dan undangan lainnya. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro di Jakarta Selasa mengusulkan pembentukan kawasan bebas pajak tax haven di Indonesia bagi perusahaan nasional yang telah memiliki aktivitas bisnis di luar negeri. Bambang mengatakan usulan ini lahir karena banyak perusahaan nasional yang saat ini memiliki basis usaha dan terdaftar di berbagai negara tax haven untuk mendapatkan kemudahan pajak. Dikatakan melalui pembentukan kawasan bebas pajak di Indonesia, perusahaan nasional bisa mendapatkan insentif yang serupa, meskipun secara resmi melakukan kegiatan usaha di dalam negeri. Bambang mengatakan terkait inovasi dalam bidang perpajakan, pemerintah akan fokus pada penerapan pengampunan pajak terlebih dahulu, agar ada perbaikan basis data pajak pada WNI di luar negeri. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, ISIS juga bisa dikalahkan. ISIS ternyata juga bisa dikalahkan. Fatujah, kota di Irak yang telah diduduki ISIS sejak 2 tahun lalu, sebagian telah jatuh lagi ke tangan militer Irak hari Sabtu 18 Juni. Bendera Irak telah dikibarkan di pusat kota Fallujah. Seorang petinggi militer Irak, Letnan Jenderal Abdul Amir Al-Samari, mengatakan pasukan Irak telah menguasai 80% wilayah kota Fallujah, termasuk kompleks pemerintahan utama. Al-Samari menambahkan, ISIS akan mengalami kelumpuhan dalam beberapa waktu ke depan dan kehilangan kendali atas pasukan mereka sendiri. Kehadiran pasukan Irak di Fallujah mendapat dukungan serangan udara pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat. Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menengarai tinggal sedikit jumlah milisi yang tersisa di kota ini. Sedangkan Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter mengatakan masih perlu perjuangan lebih lanjut karena masih ada sebagian pengikut ISIS yang menguasai bagian penting kota ini. Kejadian ini menjadi kemajuan penting bagi kedudukan pasukan Irak. Sepekan sebelumnya pada tanggal 10 Juni, pasukan Irak masih berada di 3 km dari pusat kota. Komandan pasukan elit kontra terorisme Irak, Letnan Jenderal Abdel Wahab Al-Saidi menyatakan, operasi militer untuk merebut Fallujah berjalan baik. Strategi ISIS untuk menghadang pasukan Irak di luar kota gagal total. Keberhasilan serangan ini membawa dampak 30.000 orang penduduk kota meninggalkan kediaman mereka hingga hari Rabu untuk menghindari pertempuran. Angka ini dirilis hari Minggu 19 Juni oleh Dewan Pengungsi Norwegia NRC yang membangun kamp dekat kota Fallujah. Masuknya pasukan Irak memberi kesempatan kepada warga kota yang terjebak oleh ISIS selama 2 tahun untuk meninggalkan kota. Sementara lebih dari 30.000 orang lainnya sudah mengungsi begitu pasukan Irak menggempur Fallujah. Lain Fallujah di Irak, lain lagi Raqqa di Syria. ISIS memukul mundur pasukan pemerintah Suriah. Hari Senin, Syria kehilangan 40 prajurit dan terpaksa mundur dari provinsi Raqqa. ISIS melancarkan serangan balik setelah pasukan Syria menggempur Raqqa sejak awal Juni dan berhasil maju mendekati kota Taqba. Keberhasilan pasukan Irak di Fallujah diharapkan berlanjut dengan kota-kota lain yang masih diduduki oleh ISIS. Meski sayangnya itu tidak diiringi oleh Suriah yang belum berhasil mendudukkan ISIS. Persatunya komando pasukan Irak membuat pasukan Irak lebih terorganisasi. Itulah kunci kekuatan yang perlu ditiru oleh pasukan Syria dan milisi-milisi lain agar dapat mengorganisasi kekuatan militernya untuk mengalahkan ISIS. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 22 Juni. Kami awali dengan peristiwa hari ulang tahun Kota Jakarta. Kota Jakarta asal-muasalnya bernama Sunda Kelapa, lalu berubah menjadi Batavia yang kemudian oleh Panglima Kesultanan Demak bernama Fatahila diubah lagi menjadi Jayakarta, dan akhirnya menjadi Jakarta. Penetapan hari jadi Jakarta merujuk kepada penetapan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Jakarta periode 1953-1958, Sudiro. Sudiro menyadari perlunya peringatan ulang tahun untuk kota ini. Maka ia pun memanggil sejumlah ahli sejarah seperti Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Dr. Sukanto serta wartawan senior Sudarjo Cokro Siswoyo untuk meneliti kapan Jakarta didirikan. Mr. Dr. Sukanto menyerahkan naskah berjudul Dari Jayakarta ke Jakarta. Ia menduga bahwa 22 Juni 1527 adalah hari yang paling dekat pada kenyataan dibangunnya Kota Jayakarta oleh Fatahila. Naskah tersebut kemudian diserahkan oleh Sudiro kepada Dewan Perwakilan Kota. Sementara untuk dibahas, yang kemudian langsung bersidang dan menetapkan bahwa 22 Juni 1527 sebagai berdirinya Kota Jakarta. Tepat pada 22 Juni 1956, Sudiro mengajukannya dengan resmi pada sidang pleno dan usulnya itu diterima dengan suara bulat. Selanjutnya, sejak saat itu, setiap 22 Juni diadakan sidang istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jakarta sebagai tradisi memperingati berdirinya Kota Jakarta. Kita beralih ke peristiwa 22 Juni 1941. Nazi melancarkan operasi Barbarossa. Jerman pimpinan Nazi Adolf Hitler mengumumkan operasi Barbarossa yang mengawali invasi Jerman ke Uni Soviet. Invasi itu dilakukan meskipun pada 1939 Jerman dan Uni Soviet telah menandatangani perjanjian untuk tidak saling menyerang. Kedua belah pihak menyetujui untuk menjamin pengaruh masing-masing di wilayah yang telah ditentukan tanpa ada campur tangan dari pihak lainnya. Meski begitu, kecurigaan tetap muncul sehingga saat Uni Soviet menginvasi Rumania pada 1941, Jerman melihatnya sebagai ancaman terhadap suplai minyaknya di daerah Balkan. Sebagai respon atas invasi tersebut, Hitler mengirimkan pasukan ke Polandia untuk menghadapi ancaman tersebut sekaligus mengancam balik Moskow. Situasi itu dengan cepat berubah menjadi sebuah invasi Jerman ke Uni Soviet. Tentara Soviet yang tidak siap dengan serangan ini awalnya kalah telak dan kehilangan 3 juta tentaranya dan jutaan lainnya tertawan. Namun, dalam usaha mencapai ibu kota Soviet, Moskow, yang merupakan pertahanan terakhir Soviet, lumpur menjadi penghalang gerakan pasukan Jerman. Selain itu, perlengkapan militer tentara Jerman pun menjadi beku oleh salju yang dahsyat. Tentara Soviet yang menyamar menjadi masyarakat biasa juga melakukan gerilya untuk memotong jalur suplai makanan pasukan Jerman. Akibatnya, Jerman mengalami kekalahan dalam pertempuran di Moskow, Leningrad, dan Stalingrad, dan akhirnya mundur total. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Bani Sadr dipecat sebagai presiden. Pada tanggal 22 Juni tahun 1981, tokoh revolusi Iran dan merupakan pemimpin agung Iran pertama, Imam Khomeini, menerima impeachment dari parlemen yang menyatakan ketidakmampuan Bani Sadr dalam menjabat sebagai presiden dan mengeluarkan keputusan untuk memecat Bani Sadr. Bani Sadr adalah presiden pertama Republik Islam Iran yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Namun dengan segera terbukti bahwa Bani Sadr melakukan langkah-langkah yang bertentangan dengan nilai-nilai revolusi Islam dan bahkan menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk menumbangkan sistem pemerintahan Islam di Iran. Parlemen kemudian dengan suara mayoritas melakukan impeachment terhadap Bani Sadr. Setelah dipecat, Bani Sadr pun melarikan diri ke Perancis dan meneruskan usahanya untuk merongrong Republik Islam Iran dari luar negeri. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 22 Juni. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen yang hari ini mengambil judul Uni Eropa Bantu Indonesia Selamatkan Gajah Sumatera. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia hari Minggu lalu 19 Juni meluncurkan sebuah film dokumenter pendek tentang hutan dan gajah Indonesia serta menyoroti pentingnya perlindungan hutan dan gajah. Film itu berjudul Save Our Forest Giants. Acara peluncuran film dibuka oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Tahrir Fatoni, diikuti talkshow bersama panelis. Panelis talkshow termasuk Duta Besar Uni Eropa, Vincent Guerin, produser sekaligus aktor dalam film tersebut, Nicola Saputra dan Wahdi Ajmi, dari Unit Tanggap Konservasi Tangkahan Provinsi Aceh. Acara itu dihadiri oleh lebih dari 100 remaja dan pemangku kepentingan lainnya. Selama 20 tahun terakhir, Uni Eropa telah mendukung pemerintah Indonesia melindungi kawasan hutan di Aceh dan Sumatera Utara melalui sejumlah proyek yang bernilai total lebih dari 50 juta euro. Salah satu upaya Uni Eropa adalah program pembangunan Lauser, dilaksanakan pada tahun 1995 sampai 2004. Program ini mendukung konservasi jangka panjang ekosistem dan berhasil membentuk sebuah badan manajemen independen, Yayasan Lauser Internasional. Kegiatan yang berhasil bertahan karena teruji dengan berjalannya waktu dan berakhirnya pendanaan dari donor adalah Unit Patroli Gajah Aras Napal yang melatih gajah asal Sumatera Selatan untuk melindungi ekosistem Lauser. Pada bulan Juni 2015, Uni Eropa mengadopsi anak gajah bernama Aras sebagai maskot Uni Eropa. Pengadopsian Aras melambangkan komitmen Uni Eropa terhadap kesinambungan. Ibu Aras, gajah bernama Tanti, dibesarkan oleh Uni Eropa dalam proyek sebelumnya. Pengadopsian Aras diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat pada pentingnya perlindungan hutan dan upaya memerangi perubahan iklim. Selanjutnya pada bulan Oktober 2015, delegasi Uni Eropa mengadopsi bayi gajah bernama Eropa dari Unit Tanggap Konservasi Tangkahan. Unit Tanggap Konservasi Tangkahan mendukung konservasi dan ekowisata berbasis masyarakat di kawasan ekosistem Lauser. Gajah-gajah dan para pawang dari lokasi ini adalah yang termasuk disorot dalam film dokumenter berjudul Save Our Forest Giants tersebut. Dalam rilisnya yang diterima RRI Senin 20 Juni, Uni Eropa menyebut film Save Our Forest Giants juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong penelitian tentang virus herpes baru EEHV. Virus ini dapat menyebabkan penyakit hemoragik berat pada gajah dan diduga menyebabkan tingkat kematian tinggi pada gajah muda Asia usia 1-8 tahun. Kematian ini dapat terjadi dalam waktu 1-2 hari dari tanda-tanda awal, sehingga diagnosis dini serta pengobatan sangat penting bagi kelangsungan hidup gajah. Uni Eropa menilai studi dan penelitian berkelanjutan merupakan jalan keluar yang baik untuk mengelola, mencegah, dan mengontrol penyebaran penyakit ini demi menjamin keberlangsungan dan konservasi gajah. Kerjasama lebih lanjut dalam menyempurnakan perawatan yang efektif serta mengembangkan vaksin untuk mencegah EEHV sangat penting untuk masa depan gajah. Sekian Voigreen.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo melepas kontingen Olimpiade Indonesia menuju Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 di Brazil. Acara pelepasan kontingen Indonesia ke Rio de Janeiro untuk mengikuti Olimpiade 2016 dilaksanakan di halaman Istana Merdeka Jakarta. Lembaga Penerbangan dan Angkasa Antariksa Nasional 8 akan meluncurkan satelit 8A3. 8 IPB pada hari ini, Rabu 22/6/2016. Wakil Presiden Yusuf Kalla dijadwalkan akan menyaksikan peluncuran satelit tersebut di Pusat Teknologi Penerbangan 8, Rumpin Bogor, Jawa Barat. Dalam rangka mempererat hubungan sosial budaya dengan Indonesia, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia menyelenggarakan beasiswa kunjungan ke negeri Sakura. Program yang diselenggarakan sejak 2003 itu bertujuan untuk memperkenalkan budaya Jepang dan pertukaran sosial budaya dengan mayoritas bangsa Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim. Untuk memperdalam hubungan antara Indonesia dengan Jepang, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia akan kembali mengadakan program beasiswa ke Jepang yang ditujukan pada pondok pesantren di Indonesia. Tahun ini, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia berencana untuk mengundang para pimpinan pondok pesantren dari seluruh Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengucapkan selamat ulang tahun ke-55 kepada Presiden Joko Widodo saat peringatan Nuzul Al-Quran tahun 1437 Hijriah 2016 masih tingkat nasional di Istana Negara Jakarta, Selasa. Hal itu dikatakan Lukman Hakim saat pidato peringatan Nuzulul Quran tahun 1437 Hijriah seperti dikutip Antara. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro di Jakarta Selasa mengusulkan pembentukan kawasan bebas pajak tax haven di Indonesia bagi perusahaan nasional yang telah memiliki aktivitas bisnis di luar negeri. Bambang mengatakan usulan ini lahir karena banyak perusahaan nasional yang saat ini memiliki basis usaha dan terdaftar di berbagai negara tax haven untuk mendapat kemudahan pajak. Saudara, sekian Sari Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Provinsi Aceh. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangat indah dan beragam. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, tentunya banyak tempat yang berpotensi menjadi destinasi wisata di tiap daerahnya. Salah satunya adalah pantai. Setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia tentu memiliki destinasi wisata ini. Pantai ini setiap tempat memiliki karakteristiknya tersendiri yang diminati berbagai wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Seperti pantai yang berada di Provinsi Aceh. Pantai ini bernama Pantai Gapang. Jika berbicara tentang pantai, biasanya yang terbayang adalah suasananya yang panas. Namun tidak dengan Pantai Gapang. Pantai ini memberikan keteduhan dalam keindahan alami, sebab di pantai ini terdapat banyak pohon yang besar dan teduh. Nama pohon tersebut bernama Gapang. Karena banyaknya pohon gapang yang tumbuh di sekitar pantai ini pun dinamakan Pantai Gapang. Sepanjang Pantai Gapang terpapar hamparan pasir putih yang panjang. Air lautnya sejernih cermin dengan deburan ombak yang tenang. Semua keindahan tersebut dibingkai dalam teduhnya pohon-pohon gapang yang besar dan teduh. Tak heran jika Pantai Gapang dijadikan destinasi yang harus dikunjungi para wisatawan. Wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa sudah menjadikan pantai ini menjadi destinasi wajib jika berkunjung ke kota Sabang, Provinsi Aceh. Pantai Gapang dapat dituju dengan menempuh jalur darat. Jika berkendara dari pusat kota Sabang, jaraknya sekitar 17 km atau sekitar 1 jam. Namun jika berangkat dari kota Banda Aceh dapat menggunakan jalur air. Berlayar dari pelabuhan Ule Leu menuju pelabuhan Balohan Sabang dengan menggunakan kapal feri. Biayanya sebesar Rp25.000 per orang untuk sekali berlayar. Penumpang juga dapat membawa kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4. Biayanya yang dikenakan berkisar Rp29.000 per kendaraan. Akan tetapi perlu diingat bahwa kapal feri melayani pelayanan 1 hingga 3 kali setiap harinya. Hal itu tergantung dari kondisi cuaca. Destinasi wisata ini dibuka untuk umum setiap hari, terkecuali hari Jumat yang khusus dibuka mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat untuk menghormati ibadah umat Islam. Saudara pendengar, Pantai Gapang merupakan tempat favorit wisatawan untuk menyelam. Jika ingin menyelam di pantai ini juga menyiapkan peralatan snorkeling dan diving yang dapat disewa. Untuk menyewa peralatan tersebut, wisatawan akan dikenakan biaya sebesar Rp40.000. Dalam lokasi menyelam tersebut terdapat diving center yang menyediakan perlengkapan, pelatihan, dan guide seperti monster divers dan lumba-lumba diving center. Wisatawan diperbolehkan terjun untuk bermain-main dengan beragam ikan dan bintang laut yang menjadi penghuni Pantai Gapang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Gapang. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, aktivitas belanja secara online bukan lagi menjadi kegiatan yang asing bagi sebagian warga kota besar di Indonesia. Untuk menyambut ulang tahun Kota Jakarta ke-489, pesta diskon tahunan secara online kembali digelar dengan nama Jakarta Great Online Sale 2016. Hal inilah yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, untuk menyambut ulang tahun Kota Jakarta ke-489 yang jatuh pada hari ini, 22 Juni 2016, pesta diskon tahunan secara online kembali digelar dengan nama Jakarta Great Online Sale JGOS 2016. Ada lebih dari 100 e-commerce dan marketplace terdepan di Indonesia bergabung di JGOS untuk mempromosikan wisata belanja dan layanan berbasis online sambil merayakan ulang tahun DKI Jakarta. Pesta diskon ratusan e-commerce terkemuka ini menawarkan diskon kepada konsumen hingga 95%. Acara yang digelar untuk keempat kalinya ini telah dibuka oleh Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Suhandono di Jakarta pada hari Kamis lalu, 16 Juni, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan ini berlangsung mulai 20 Juni sampai 26 Juni 2016. JGOS 2016 terlaksana atas kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Perdagangan RI. Menurut Sutanto Suhandono, pemerintah melalui dinas dan biro terkait membantu pelaksanaan promo JGOS 2016. Ia berharap kolaborasi ini dapat memicu perkembangan industri e-commerce di Indonesia serta pertumbuhan transaksi digital di Indonesia dan sekitarnya demi peningkatan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Digital tahun 2020. Di sisi lain, Jason Lamuda, salah seorang panitia JGOS 2016, menyatakan JGOS diinisiasi untuk mempromosikan wisata belanja dan layanan berbasis online demi kemajuan industri e-commerce dengan mengambil momentum perayaan ulang tahun DKI Jakarta. Tidak hanya itu, pihak JGOS juga berkomitmen untuk membantu mempromosikan serta memberdayakan para pelaku UMKM yang sudah maupun yang hendak memasarkan produk-produknya via online melalui gelaran ini. Saudara, melihat rekam jejak pelaksanaan JGOS, kegiatan ini pertama kali digelar pada tahun 2013 dengan menghimpun 11 e-commerce. Setelah kemudian JGOS ternyata mampu mengumpulkan 23 perusahaan e-commerce untuk ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Keikutsertaan perusahaan e-commerce pada JGOS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebut saja di tahun 2015 sebanyak 63 perusahaan e-commerce tertarik ikut memeriahkan JGOS. Dan di tahun 2016 ini, ada 100 perusahaan e-commerce dan marketplace memeriahkan kegiatan ini. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Jakarta Great Online Sale 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Faris RM. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu dari album Faris RM berjudul Sakura.
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peran dan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertemu semenjak ini. Sehidup semati kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara.
Saudara, Faris RM lahir dari keluarga pemusik dan sejak kecil ia telah diperkenalkan kepada dunia musik. Karir bermusiknya dimulai pada usia 12 tahun saat berteman dengan penyanyi Debby Nasution dan Oding Nasution membentuk Young Gypsy yang membawakan musik blues dan rock. Selanjutnya Faris bekerja sama dengan Adi MS, Aji Sutama, dan Iman RN, membuat operet pada acara perpisahan dan grup vokal sekolahnya. Jalan ke dunia musik profesional mulai terbuka pada tahun 1977. Bersama Aji Sutama, Redi Nur, Adi MS, dan Ikang Fauzi, yang merupakan teman sekolahnya di SMA Negeri 3 Jakarta, ia mengikuti lomba cipta lagu remaja yang diadakan oleh salah satu radio swasta Jakarta. Meski hanya meraih juara 3, namun tawaran dari berbagai grup band mulai berdatangan. Baiklah pendengar, mari kita nikmati lagi satu buah lagu dari Faris sebelum lebih jauh mengenalnya dengan judul Barcelona.
Thank you.
Saudara, Faris melanjutkan kuliah di ITB jurusan seni rupa pada tahun 1978. Faris pun mencoba untuk mengembangkan dan menimba ilmu, serta menambah pengalaman dengan bergabung di dua grup musik beraliran rock, Giant Step dan The Rollies. Faris menjadi musisi pengganti untuk posisi keyboard Giant Step untuk penampilan panggung dan menggantikan posisi pada drum untuk karya-karya pentas The Rollies. Faris juga pernah membantu mengiringi kelompok musik dari Bandung pimpinan Hari Rusli, Hari Rusli Harisma, pada tahun 1979. Baiklah saudara, mari kita akhiri jumpa kita kali ini dengan mendengarkan dua buah lagu dari Faris dengan judul Panggung Perak dan Antara Kita. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Pasti tercipta kini di dalam pesona yang beranjak menyepi. Ku pandang gelap telah berlalu seolah terlintas bagai impian sunyi yang mengawali kisah legenda kehidupannya. Terbiasa terucap kata terlanjur jelita di bayang pesona hanya merenung kalbu berkabung menyesali diri bagai impian sunyi yang mengawali kisah legenda kehidupannya. Apa yang terjadi dibayangkan nanti sirna dan berganti kini. Semua telah terjadi tanpa disadari hanya kurnia terbukti. Tak terbiasa mengucap kata terlanjur jelita di bayang pesona hanya merenung kalbu berkabung menyesali diri bagai impian sunyi yang mengawali kisah legenda kehidupannya. Apa yang terjadi?
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia,
atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.